Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, όλη την Ελλάδα μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο του μήνα και ξεκινά μια κρίσιμη όσο και πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα και σίγουρα δεν θα πλήξουμε στην αντίστροφη μέτρηση προς τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μια εβδομάδα που κυριολεκτικά τα έχει όλα. Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού με τις παραδοσιακές μάχες των πολιτικών αρχηγών, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστούν και πολλά από τα ζητήματα που αφορούν το αγροτικό. Καθώς οι πληροφορίες μου λένε πως την κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ζητούν από τα κόμματα να τοποθετηθούν και να κάνουν ξεκάθαρες τις θέσεις τους, τις απόψεις τους για αρκετά από τα αιτήματα των ακροτών πέρα από την πληρωμή των καθυστερημένων επιδοτήσεων. Για όσους περίμεναν συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, διαψεύστηκαν προς το παρόν καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους προφανώς για να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους δύναμη. Βυθίζουν όμως την αγωνία έως την απελπισία μια σειρά άλλων επαγγελματιών που βλέπουν πλέον να χάνουν οριστικά την εορταστική περίοδο. Θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την εξεταστική αυτή την εβδομάδα θα πάνε εκτός των υπόλοιπων μαρτύρων και αρκετοί γαλάζιοι υπουργοί. Και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι έχουν εμπλοκή ή μπορούν να διαφωτίσουν την υπόθεση που εδώ και αρκετούς μήνες πρωταγωνιστούν μέσω της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρόσωπα όπως ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο Γιώργος Σιλούρης, τι πρόσωπο κι αυτό, η Τζίτζι, οι Φραπές, πρόσωπα που έχουν παίξει σημαντικούς ρόλους στο παρασκήνιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα είναι μονόδρομος να ξεκαθαριστεί αν και πώς συμμετείχαν στη δράση του παράνομου κυκλώματος, του οποίου τα παρακλάδια σταδιακά ξυλώνονται από την οικονομική αστυνομία και το λεγόμενο FBI και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Παράλληλα, με όλες αυτές τις εξελίξεις, θα έχουμε επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα για την πρόθεση του βιβλίου, αλλά και με καθαρά πολιτικές ομιλίες. Έχουμε πρεμιέρα από την Πάτρα, την ημέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού, σε μια στρατηγική που θα δώσει τις δικές του απαντήσεις, μακριά από τη Βουλή, όπου βρίσκονται οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Είπαμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, φίλες και φίλοι, και παρότι πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από τα Χριστούγεννα και όλοι αποζητούμε πια μια νότα γιορτινής χαλάρωσης. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα στην Story News Radio 105,8. Ποιοι είμαστε? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, ενώ τη μουσική επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε, στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορεί να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μάλιστα το βίντεο με τον περίφημο φραπέ, το μάρτυρα της εξεταστικής, όχι τον καφέ βεβαίως, έσπασε όλα τα ρεκόρ στις προβολές και σας ευχαριστούμε. Άραγε, πώς οι Έλληνες σήμερα να πίνουν ακόμη φραπέ? Ήταν νομίζω το εθνικό μας ρόφημα εκεί τις δεκαετίες του 80 και του 90. Αλλά σήμερα θα δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης στον εισαγγελέα, αν και ο φραπές ή ξυλούρης θα είναι το ίδιο βαρύς και στη δικαιοσύνη, ή θα αποδειχτεί ντεκαφεϊνέ μετά τις εξελίξεις με το κύκλωμα της Κρήτης και τις παράνομες επιδοτήσεις. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και αργότερα μέσω της εξαιρετικής και φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Φίλες και φίλοι, πάρτε λοιπόν καφέ ελληνικό, φρέντο ή ακόμη και φραπέ, και όσο ετοιμάζεστε για τη δουλειά ή όσοι βρίσκεστε ήδη στο αυτοκίνητο, και πάμε να ξετυλίξουμε και σήμερα όλες αυτές τις απολαυστικές καταστάσεις που βιώνουμε μέσω της επικαιρότητας. Έχουμε πολύ παρασκήνιο και για το θέμα των ημερών με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, γιατί οι αγροτοσυνδικαλιστές αρνήθηκαν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ποιο είναι το σχέδιό τους και ποια κίνηση περιμένουν για να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακόμη γιατί οι προαναγγελίες Χρυσοχοΐδη και πώς συνδέονται με τον μακροσκελέστατο κατάλογο των αιτημάτων από τους αγρότες. Μείνετε μαζί μας, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι 15 Δεκεμβρίου σήμερα και γιορτάζουν ο Ανθίας, η Ανθία, η Ανθή, ο Ελευθέριος, η Ελευθερία, η Σουζάνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, είναι μια γιορτή έτσι του Ελευθέριου και της Ελευθερίας κυρίως, που έχει αρκετούς φίλους, αρκετοί με το όνομα Λευτέρης. Λοιπόν, ο καιρός, φίλες και φίλοι της προλής πρωινής παρέας, μοιάζει λίγο διαφορετικός φέτος, λίγο πιο χειμωνιάτικος θα έλεγα, ίσως με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και το βράδυ, και που σίγουρα χρειάζεται ένα καλό μπουφάν. Μια κατάσταση που είχαμε να τη βιώσουμε αρκετά χρόνια, μιας και το τελευταίο καιρό με την κλιματική αλλαγή, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θυμίζει λίγο τις παλιότερες εποχές, τότε που η κλιματική κρίση δεν ήταν καν υπόθεση εργασίας. Η νέα εβδομάδα πάντως θα χαρακτηριστεί από καλές καιρικές συνθήκες, καθώς τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και το κρύο θα είναι αρκετά ήπιο για την εποχή, καθώς πρέπει να περιμένουμε θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά όρια για την εποχή. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με αρκετές νεφώσεις κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και σε περιοχές της ανατολικής χώρας που βρέχονται από το Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, πρόσκαιρα και στο Νότιο Αιγαίο και στη Χαλκιδική. Παροδικά πιο πυκνές θα είναι στην Εύβοια και στην Κρήτη, με πιθανότητα να βρέξει λίγο πιο τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί κοντά στους 14 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, 16-18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, μέχρι 19 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια στη συνέχεια, θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα μέσα στην ημέρα και αραιές νεφώσεις στη Χαλκιδική από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψει τώρα μια προσωπική άποψη. Δεν έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ από τότε από τον Καποδίστρια. Τώρα προσπαθεί ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίς, να γίνουν κάποια βήματα ώστε η απονομή της δικαιοσύνης να μην καθυστερεί 5 και 6 και 7 και 8 και 10 χρόνια για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό αυτό? Βεβαίως και είναι σημαντικό, γιατί ουσιαστικά έχουμε φτάσει στην αρνησιδικία. Δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παράπτωμα και πολύ αργότερα, αν θα καταδικαστεί ή αν θα έχει κάποιες συνέπειες για αυτό το παράπτωμα. Άρα είναι σημαντικό στη συνείδηση των ανθρώπων να γνωρίζουν ότι πολύ σύντομα θα αποδοθεί δικαιοσύνη, και θα αποδοθεί δικαιοσύνη όχι μετά από 7 ή 10 χρόνια. 1937, με διάταγμα του Στάλιν, στοχοποιείται η ελληνική κοινότητα της Σοβιετικής Ένωσης ως εθνικός ύποπτη, αρχίζουν οι διώξεις. 1955, ο πρώτος νεκρός του Κυπριακού αγώνα, ο Χαράλαμπος Μούσκος, αντάρτης της ΕΟΚΑ, φωνεύεται κατά τη διάρκεια της μάχης στους αρχαίους όλους. Ήταν ξάδερφος του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 1971, ο Παναθηναϊκός, εκπροσωπώντας την Ευρώπη στον τελικό του διεπηρετικού κυπέλου, δίνει τον πρώτο αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη με την Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Ο αγώνας λήγει ισόπαλος 1-1 με γκολ τον Φυλακούρη και αρτί με ο Τότης Φυλακούρης, ένας από τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στο Γουέμπλεϊ. 2003, την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το δανεισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα και την εκθεσή του σε παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης μετέφερε ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης στο Βρετανό ομολογό του Τόνι Μπλερ σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο. Οι ίδιοι άντρες συμφώνησαν να υπάρξει συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού, ενώ ο Κώστας Σιμίτης τόνισε ότι δεν είναι θέμα τεχνικών ρυθμίσεων και ιδιοκτησίας, αλλά είναι ένα θέμα πολιτικό και γι' αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Και εδώ, 22 χρόνια μετά, δεν έχουμε πάει πολύ μακρύτερα, παρότι υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο ζήτημα αυτό. Το 2008 πάντως είχαμε κανόνι 50 δισεκατομμύρια δολαρίων από τον Αμερικανό χρηματιστή Μπέρναντ Μάντοφ στη μεγαλύτερη χρηματιστριακή απάτη όλων των εποχών. Σαν σήμερα, το 1832, γεννήθηκε ο Γκιστάφ Άιφελ, ο Γάλλος μηχανικός που σχεδίασε και ύψωσε τον πύργο του σύμβολο του Παρισιού. Η υλοποίηση λοιπόν αυτού του φιλόδοξου σχεδίου του πύργου του Άιφελ ξεκίνησε το 1887 με στόχο να παρουσιαστεί στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1889, που σκόπευε να δείξει τα επιτεύγματα της Γαλλίας σε όλο τον κόσμο. Ο πύργος είχε αρχικό ύψος 300 μέτρα και για την κατασκευή του χρειάστηκαν 7.000 τόνια τσάλι, ενώ δαπανήθηκε πάνω από 1.000.000 δολάρια, τεράστιο ποσό για την εποχή. Λιγότερο γνωστό είναι ότι εκτός από το άγαλμα του Άιφελ, ο Άιφελ έκανε και την τεχνική μελέτη για το άγαλμα της Ελευθερίας, που ήταν δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως σύμβολο της γαλλοαμερικανικής φιλίας μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το 1926 γεννήθηκε ο Νίκος Κούντουρος, ο Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου με τις σπουδαίες ταινίες «Τον Δράκο» και «Τις μικρές Αφροδίτες», ενώ το 1025 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1966 φεύγει από τη ζωή ο Γουλτ Ντίσνεϊ, ο Αμερικανός καρτουνίστας, δημιουργός του Μίκι Μάους και του Ντόναλντ Ντακ, και το 1991 ο Βασίλη Ζάιτσεφ, ο Ρώσος στρατιωτικός, ο πιο διάσημος ίσως ελεύθερος σκοπευτής.
I'm not.
Καλημέρα, καλημέρα, Earth News Radio. Ξεκινάμε τη μέρα μας με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία, καθώς χθες είχαμε στα αθλητικά μια σπουδαία αγωνιστική με πολλές ανατροπές. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής. Κέρδισε με 5-0 τον Πανετολικό. Ήταν ένα εμφαντικό πέρασμα από μια πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι το Αγρίνιο. Είχε ένα φοβερό και τρομερό Λιούμπισιτς με 2 γκολ και 2 ασίστ. Και κατάφερε να πλησιάσει στην κορυφή στον ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα βεβαίως είχε, φαίνεται ότι ο προπονητής της ομάδας ό,τι κάνει αυτή την εποχή του πιάνει, ακόμη και ο Χρυσόπουλος, ο νεαρός παίκτης, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, δεν είχε άλλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, έβαλε ένα γκολ στο τέλος και έδειξε ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά στην ομάδα. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμούς στο Περιστέρι, κουρασμένος και με πάρα πολλές ελλείψεις. Παρά την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, έλειπαν ο Μιχαηλίδης, ο Πέλκας, ο Γιακουμάκης, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ζίφκοβιτς. Δεν τα κατάφερα απέναντι στο μαχητικό Ατρόμητο και έτσι πέρασε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως κατάφερε και κέρδισε με 2-1 τον Βόλο, τον αξιόμαχο Βόλο. Βεβαίως ο Ντέσσερτς φάνηκε ότι έλειπε από την ομάδα και έτσι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2 βαθμούς, πλησίασε τον Βόλο ή τον πλησίασε και πλέον κοιτάζει προς το Λεβαδιακό που είναι τέταρτος. Έχει έναν αγώνα λιγότερο ισοβαθμούν με τον Βόλο, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο και βέβαια ο Ολυμπιακός 0-0 με τον Άρη, ο Ολυμπιακός ο οποίος παραμένει βεβαίως πρώτος. Λοιπόν, πάμε όμως στα καθημερινότητας που βεβαίως και σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Χθες είχαμε τον κατάλογο με τα αιτήματα που έστειλαν οι αγρότες προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Οι αγρότες οι οποίοι μετήχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ο Αμαρτωλός ΠΚΕ βρίσκεται εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες στο επίκεντρο του μεγάλου σκανδάλου με τις κλοπές των επιδοτήσεων και παρότι έχουν ήδη απαγγελθεί αρκετές κατηγορίες προς δεκάδες εμπλεκόμενους. Οι αγρότες όμως ανέδειξαν σε κεντρικό αίτημά τους ότι δεν θέλουν να μεταφερθεί η διαχείριση και ο έλεγχος των επιδοτήσεων στην ΑΔΕ, όπως ήδη έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει εξυγίανση. Τι άλλο ζητούν στον κατάλογο αυτό? Ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ απορρίπτουν, όπως σας είπα, την ένταξη του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Λοιπόν, τα αιτήματα παρελήφθησαν και θα εξεταστούν από το Μέγαρο Μαξίμου και οι πληροφορίες λένε από τις κυβερνητικές πηγές ότι ο Πρωθυπουργός τα εξετάζει αναλυτικά με τους αρμόδιους υπουργούς και θα απαντήσει μία από τις επόμενες ημέρες. Παραμένει βεβαίως αδιαπραγμάτευτη, όπως διαμηνύουν κορυφαίοι υπουργοί, η θέση του για εξυγίαση του ΟΠΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΔΕ. Δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω, λέει η κυβέρνηση. Θα ερχόμασταν σε ρήξη με τις Βρυξέλλες και βεβαίως θα είχαμε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Τώρα, ίσθυστε όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση ένα από τα δύο μέλη να βάζει πολλά ζητήματα προς διαπραγμάτευση με στόχο να πάρει κάποια άλλα. Δεν ξέρω αν στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει αυτό, γιατί ανάμεσα στον κατάλογο των αιτημάτων υπάρχουν αιτήματα με αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναδιανομή πόρων της κοινή αγροτικής πολιτικής προς όφελος της πολεμικής προετοιμασίας. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν μπει δεκάδες αιτήματα, όχι μόνο που αφορούν τους αγρότες, αλλά είναι ευρύτερο πολιτικού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα γιατί είναι προφανές ότι εδώ που έχουμε φτάσει, μία εβδομάδα σχεδόν, λίγο παραπάνω, 10 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση περιμένει τους αγρότες για να διαπραγματευτούν. Εάν ο κατάλογος είναι ατελείωτος, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αιτήματα τα οποία είναι καθαρά πολιτικά, αντιλαμβάνεστε ότι στόχος είναι ο διάλογος να τραβήξει επί μακρόν και εκεί το αποτέλεσμα είναι αφισβητήσιμο. Όχι αν θα πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους που καθυστερούν οι αγρότες, προφανώς και θα πρέπει να τα πάρουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και υπόλοιποι επιχειρηματίες στην κοινωνία που περιμένουν. Λοιπόν, τι άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες? Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Να παραγραφούν όλες οι δικογραφίες για τους κινητοποιήσεις από τους αγρότες με απόφαση της Βουλής. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Και βέβαια αυτά τα αιτήματα αλλάζουν λίγο και το χαρακτήρα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Δηλαδή δίνουν μία αίσθηση ότι πολλοί δεν θέλουν τους ελέγχους, δεν θέλουν, θέλουν με την επιβολή της βίας, όπως είδαμε σε κάποιες κινητοποιήσεις, να προχωρήσουν. Οι κατώτερες τιμές, οι κατώτερες εγγυημένες τιμές είναι πάλι ένα αίτημα το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν εφαρμόζεται σε καμία δημοκρατική χώρα, και θα ήταν και πρόκριμα βεβαίως για να υπάρξουν ανάλογα αιτήματα και από άλλους κλάδους, άρα δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν από καμία κυβέρνηση. Τώρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για το αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν είναι αρνητική στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσιάρας το είπε την προηγούμενη εβδομάδα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ωστόσο, λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα αποφύγουμε καταστάσεις λαθρεμπορίας πετρελαίου που είχαμε δει στο παρελθόν. Και βεβαίως υπάρχει και το φθηνό ρεύμα, που επίσης είναι θετική από την κυβέρνηση, το εξετάζουν. Δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα όπως ζητούν οι αγρότες. Τώρα το ζήτημα της κατάργησης του χρηματιστηρίου ενέργειας και την επιδότηση στα μέσα και στα εφόδια και την κατάργηση του ΦΠΑ, νομίζω ότι αυτά δύσκολα θα τα αποδεχόταν ο κύριος Πιερακάκης. Φανταστείτε να πήγαινε στο Eurogroup και να είχε καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Προφανώς θα ερχόμασταν σε ρήξη με τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Υπάρχουν και άλλα δεκάδες αιτήματα και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους. Συνολικά μόνο για τους μελισσοκόμους είναι 14 αιτήματα. Είναι αιτήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπάρχουν κάποια τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν και να βοηθηθούν οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, βεβαίως και θα πρέπει να εξεταστούν. Από εκεί και πέρα όμως θα έπρεπε να συμπληρωθούν σε 7, 8, 10, 12 τα αιτήματα, ώστε να μπορεί και η κυβέρνηση να ικανοποιήσει κάποια από αυτά και να οδηγηθούμε σε ένα διάλογο για να ανοίξουν οι δρόμοι. Αυτό δεν είναι αυτό το λένε οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών. Χθες ο πρόεδρος του ΕΒΑ έκανε την αρχή, ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με τελεσίγραφα και αυτή η νέα αρνητική αντίδραση των αγροτών δημιουργεί πρόβλημα. Εξέδωσαν ανακοινώσεις και οι βιοτέχνες και οι βιομήχανοι από τη Θεσσαλονίκη. Λένε ότι τα προβλήματα δεν πρέπει να λύνονται με την άνεση ούτε με την ομοιρία της κοινωνίας. Προσέξτε, σημαντικοί επιχειρηματίες όπως ο κύριος Ιωάννης Μασούτης, ο κύριος Μακάριος Παπαδόπουλος, η κυρία Λουκία Σαράντη, ο κύριος Σημειών Διαμαντίδης σημειώνουν ότι όταν η πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη πάβει να είναι μονομερής. Λοιπόν, αυτά έτσι, κάπως έτσι διαμορφώνεται το κλίμα. Ο Πρωθυπουργός πάντως είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με τελεσίγραφα και σημείωσε στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ότι τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, υπονομεύουν, ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες, αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα και ασφαλώς τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι οι αγρότες έχουν επιλέξει μια σκληρή κλιμάκωση και θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη την εβδομάδα, καθώς ήδη δεν φαίνεται να βιάζονται. Φαίνεται ότι αυτό το μπλοκάρισμα που δημιουργεί προβλήματα στις τοπικές οικονομίες θεωρούν ότι ενισχύει την πίεση προς την κυβέρνηση για να υιοθετήσει όλο και περισσότερα, να τους ικανοποιήσει όλο και περισσότερα αιτήματα. Από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση φαίνεται ότι, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, από τις προαναγγελίες του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ότι υπάρχουν και άλλες εγκληματικές ομάδες, να το πω, κυκλώματα τα οποία απομυζούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαίνεται ότι θα τα αποκαλύψει, ότι έχει στοιχεία για να τα αποκαλύψει, και θεωρεί ότι καθώς προχωράει ο χρόνος και πληρώνονται οι αγρότες και αποκαλύπτονται τα κυκλώματα, ο χρόνος λειτουργεί, θα λειτουργήσει υπέρ της. Ο κ. Χρυσοχοΐδης λοιπόν χθες στη Βουλή προανήγγειλε ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις και μίλησε για ψευδείς καταγγελίες σχετικά με την αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα. Ανέβηκα λοιπόν χθες το βράδυ η τόνη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό όλα αυτά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ψευδείς καταγγελίες αντιπολίτευσης περί άσκησης αστυνομικής βίας στα αγροτικά μπλόκα. Σε ποια ταινία, σε ποιο έργο τα βλέπετε όλα αυτά περί καταστολής? Υπάρχει τραυματίας αγρότης? Υπάρχουν αγροτικά μπλόκα επί 16 μέρες? Έχετε δει κάποιον τραυματισμό? Τι λέτε, η κοινή γνώμη βλέπει την Ελλάς να δένει τους αγρότες? Αλήθεια, πού απευθύνεστε, σε ηλίθιους? Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγη? Αυτά είπε χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ζήτησε από τα κόμματα να μην χρησιμοποιούν ψέματα, να μην λένε ψέματα, ότι για παράδειγμα η αστυνομία έχει πολλούς αστυνομικούς. Κάθε χώρα διαθέτει διάφορα αστυνομικά σώματα, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Εμείς έχουμε ένα. Χιλιάδες αστυνομικοί φυλάνε τα σύνορα, δεν θέλετε να τα φυλάμε? Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους. 500 αστυνομικοί είναι για την ασφάλεια της Βουλής. Όχι άλλα ψέματα. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι δεν πρέπει η αντιπολίτευση να αναπαράγει τις ψευδείς αναφορές για χρήση πλαστικών σφαιρών από αστυνομικούς κατά των αγροτών. Η Ελλάς δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες, μη λέτε ψέματα για όνομα του Θεού. Αυτά όλα έγιναν χθες στη Βουλή και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι έρχονται νέες συλλήψεις και εξαθρώσεις πλοκαμιών του παράνομου κυκλώματος που λιμένονται τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δημιουργήσαμε, είπε, το ελληνικό FBI, το οποίο μέσα σε 13 μήνες συνέλαβε 1.900 κατηγορούμενους. Οι 550 εξ αυτών είναι ήδη προφυλακισμένοι μέσα από μια τεράστια δραστηριότητα με αποδόμηση κυκλωμάτων και ναρκωτικά και άλλα. Δύο από τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη στη δικαιοσύνη. Σύντομα θα παραπευθούν και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα ξιχνιάσει η υπηρεσία. Έχουν ελεγχθεί 6.000 ατομικά αφημοί και δεσμεύτηκαν 33 εκατομμύρια ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Λοιπόν, ήδη βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, 15 κατηγορούμενοι για 6 κακουργήματα για ελεηλασία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν πάρει προθεσμία και θα απολογηθούν από αύριο έως την Πέμπτη. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτησε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Είχαν φτιάξει αυτή την εγκληματική ομάδα, όπως ισχυρίζονται οι ανακριτικές αρχές, και βέβαια περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη. Από το 19 έως το 25 προχώρησαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων, μέσω το οποίο κατάφεραν να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα καταφέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης, αν θα καταφέρουν οι αστυνομικές αρχές σιγά σιγά να βρουν όλα αυτά τα κυκλώματα που τόσα χρόνια κατέκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαια δημιούργησαν πρόβλημα, καθώς αυτά τα χρήματα τα στερούνταν οι νόμιμοι, οι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι προφανώς και δεν μετήχαν σε αυτά τα κυκλώματα. Μένει λοιπόν αν εντοπιστούν όλα αυτά τα κυκλώματα και αν τα καταφέρει τελικά το κράτος να πάρει πίσω τα χρήματα. Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε δημοσίευμα που έλεγε ότι μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και από την οικονομική αστυνομία και από το ελληνικό FBI που λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν είχαν εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Single penny left for me. That's too bad.
105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Air News Radio 105,8, οι πρωινές ιστορίες είναι εδώ, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Είπαμε για τα αγροτικά, για όσα, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη διαπραγμάτευση που κάνουν, την άτυπη διαπραγμάτευση που κάνουν μέχρι τώρα οι αγρότες με το Μέγαρο Μαξίμου. Χθες είχαμε καινούρια πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό και βέβαια είχαμε και την προειδοποίηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ότι όσοι κλείνουν τους δρόμους θα έχουν και τις ανάλογες επιπτώσεις. Πάμε όμως να δούμε τι και να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που η Taylor Swift έδωσε μπόνους 197 εκατομμυρίων στους συνεργάτες της, πραγματικά ένας εφιάλτης για τους εδώ εργοδότες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα που τα τελευταία 15-20 χρόνια σχεδόν έχει καταργηθεί αυτή η κουλτούρα το να επιβραβευτεί ένας εργαζόμενος για την ετήσια απόδοσή του. Μπόνους 197 εκατομμυρίων παρακαλώ η Taylor Swift έδωσε στους συνεργάτες της μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας της που έκανε, της περιοδίας της που έκανε στο Eras Tour. Βέβαια λογικό είναι, αυτοί ξέσπασαν σε κλάματα ξεσπάνε και οι υπόλοιποι που το ακούνε, 197 εκατομμύρια δολάρια μπόνους. Λοιπόν, η 36χρονη τραγουδίστρια λοιπόν έκανε το εξής σκηνικό, είχε μοιράσει κάποια χειρόγραφα σημειώματα σε κάθε μέλος του συνεργείου της και κάποιος από αυτούς το άνοιξε και διάβασε το μήνυμα και βεβαίως και το ποσό που θα έπαιρναν στους λογαριασμούς της. Δεν συμβαίνουν πια στην Ελλάδα αυτά πραγματικά και ενώ υπήρχε η κουλτούρα αυτή στην ελληνική επικράτεια μέχρι το 2007, 2008, 2009 μετά ήρθε η κρίση και ξεχάστηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, 197 εκατομμύρια παρακαλώ, σκούπιζαν λέει τα δάκρυά τους συγκινημένοι από την κίνηση της Taylor Swift. Βέβαια, εδώ συγκινείται όποιος το ακούει, όχι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν και τα 197 εκατομμύρια. Τώρα, πολλά λεφτά έρχονται και με το πρόγραμμα SAFE, που είναι για τα αμυντικά έργα. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη εξετάζουν και ένα δεύτερο πρόγραμμα SAFE, έχει τεθεί υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο έναξης μια δεύτερη έκδοση του προγραμμάτων δανείων SAFE ύψους πολλών δισεκατομμύριων ευρώ για αμυντικά έργα σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters. Επιδιώκει η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των αυξανόμενων φόβων από τη Ρωσία και των αμφιβολιών για τις δεσμεύσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Ευρώπη, και όλα αυτά τα λένε δύο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κρατήσει την ανωνυμία τους. Η κυρία πάντως Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, κυρία Φόντε Λάιεν, η οποία διοργάνωσε μια εκδήλωση μαζί με το πολίτικο στις Βρυξέλλες, θεωρεί ότι τα 150 δισεκατομμύρια που διατέθηκαν έχουν υπερκαλυφθεί, και βέβαια τώρα μπορεί να συζητηθεί ένα δεύτερο πρόγραμμα. Για τις περισσότερες βεβαίως χώρες που δεν έχουν επιστολεπτική αξιολόγηση 3α, όπως ας πούμε για παράδειγμα η δική μας χώρα, αυτό σημαίνει ότι αν πάρουν από αυτά τα δάνεια έχουν σημαντικές εξοικονομήσεις από τους τόκους. Τα δάνεια έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, 45 έτη, και έχουν περίοδο χάριτος 10 ετών για τις αποπληρωμές κεφαλαίου. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό, κατά πόσο θα επεκταθεί το πρόγραμμα, και είναι κάτι που το επιθυμεί και το ελληνικό Πεντάγωνο, όπως φάνηκε από την αρχική πρόταση που κατέθεσε στον αρχικό κύκλο του προγράμματος, με την οποία μοιάζει να προεξοφλεί την άμεση διάθεση και περαιτέρω πόρων για αμυντικές δαπάνες. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα για το πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Τα νέα, ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη, συναγερμός και στην Ελλάδα, ανοιχνεύεται ήδη στη χώρα μας, οι γιορτές όπως εκτιμούν οι ειδικοί θα είναι το καύσιμο για τη διάδοσή της. Στη Βρετανία εμφανίζονται 2.600 νέα περιστατικά την ημέρα. Λοιπόν, SOS, βγάλετε ταυτότητα στο κτίριο αν θέλετε να το νοικιάσετε ή να το πουλήσετε, γιατί απαιτείται άμεσα εναρμονισμένη ενεργειακή πιστοποίηση. Και τώρα τι, πινκ πονγκ ευθυνών για το αγροτικό, το μεγαρομαξίμου, οι αγρότες με τα 14 αιτήματα και το θρίλερ μια συνάντηση. Πολιτικό παρασκήνιο, τι ψάχνει ο Τσίπρας στο κάστρο των Παπανδρέου, μια κίνηση μάτα από Αθήνα, Λευκοσία και Ιερουσαλήμ. 100 έως 200 ευρώ εκτιμάται το κόστος για ένα πλήρως στολισμένο δέντρο, έρευνα το πορτοφόλι των Χριστουγέννων, και ο Δήμαρχος Σουλίου δίνουμε 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Ο Θανάσης Ντάνης μιλά στην Εύη Σαλτού για τα κίνητρα κατά της υπογεννητικότητας στο ηρωικό Σούλι. 48 ώρες γεμάτες αίμα, τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα με πολλούς νεκρούς σε Σίδνεϊ, Ρόουντ Άιλαντ και Συρία. Και από την ομάδα, πανετολικός ΑΕΚ 0-5 με λάμψη Λιούμπισιτς, ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-0, έριξε το δικέφαλο στην τρίτη θέση. ΠΑΟΚ Βόλος 2-1, νίκη Ανάσα, πήρε οξυγόνο, και Αγγλία, Αστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Χάλαντ έκλεψαν την παράσταση. Άρης Ολυμπιακός 0-0, του έβαλαν φρένο, φωτιά στην κορυφή, όσο και αν προσπαθήσουν δεν θα μας σταματήσουν, έλεγαν στον Πειραιά, είναι τα παράπονα για τη διαιτησία και προς τον αρχιδιαιτητή, τον κύριο Λανουά. Φαίνεται ο κύριος Λανουά πάντως φέτος συγκεντρώνει τα πειρά από πολλές ομάδες, ήδη έχουν εκφράσει παράπονα και ο Άρης και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Απογευματινή, εξόχληση χρεών όσο αντέχει η τσέπη του κάθε οφελέτη, προσωπικές ρυθμίσεις σε εφορίες και ταμεία με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Έρχεται νόμος ανάσα για εκατομμύρια πολίτες, ώστε να καταβάλουν την μηνιαία δόση που μπορούν ανάλογα με την οικονομική κατάστασή τους. Σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο εξατομικευμένες λύσεις που θα μειώσουν τον όγκο των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Για εξικακουργήματα η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορεί τον κουμπάρο τον Ανδρουλάκη, τον διαγραμμένο συνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας, συνολικά 16 συλληφθέντες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Δέσμευση 33 εκατομμυρίων ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις. Παράθυρο Μητσοτάκη για επίλυση όλων των δίκαιων ετοιμάτων, τι διεκδικούν τα μπλόκα. Έκτακτο συνέδριο, ο Κασελάκης ψάχνει για λεφτά, αλλιώς διαλύει το κόμμα. Στη Βουλή, αυξήσεις των αποδοχών για τις ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά είναι το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Με το θέμα του Κασελάκη θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ένα χρόνο μετά την ίδρυση του κόμματος φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε έκτακτο συνέδριο με πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο, τραβάνε το σκηνή οι αγρότες, ο Ελεύθερος Τύπος αποκρυπτογραφεί τα αιτήματα, ποια ήδη υλοποιούνται, ποια είναι δίκαια και ποια προκαλούν την κοινή λογική. Αυτά που σας λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι καθαρά όχι τόσο αγροτικά αλλά περισσότερο πολιτικά. Οι Γεωργοί ζητούν πακέτο που φτάνει τα 5-7 δισεκατομμύρια ευρώ και να μην εντεχθεί όπου και πες την ΑΔΕ. Τα μέτρα στήριξης για ρεύμα και πετρέλαιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση, Μητσοτάκης, διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών. 16 μέρες προθεσμία με λιγότερο φόρο, με ηλεκτρονικές δαπάνες. Κίνητρα διαμονής για δημόσιους υπαλλήλους σε νησιά. Οι Δήμοι δίνουν επιδόματα και χτίζουν κατοικίες για γιατρούς και εκπαιδευτικούς σε Αστυπάλαια, Κύθυρα, Νήσιρο και Μύκονο. Είναι πολύ σωστό αυτό και θα έπρεπε να γίνει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέγανε και παλιότερα, διότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τα αστικά κέντρα, ουσιαστικά αλλάζουν τη ζωή τους, να πάνε για να προσφέρουν σε ένα τόπο και δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν ενίκια που πολλές φορές πλησιάζουν, προσεγγίζουν και το μισθό που πληρώνονται για να είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε είναι γιατροί. Πολύ σωστά κάνουν οι Δήμοι και βοηθούν σε αυτή την κατάσταση να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είναι χρόνιο πρόβλημα και είχε στερήσει γιατρούς και εκπαιδευτικούς από τα νησιά. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ έχει τα αθλητικά, τον Άρη ο οποίος φρέναν το Ολυμπιακό με 0-0 στο Χαριλάου. Περνάμε στη Δημοκρατία, χάνουν τον έλεγχο, ανυποχώρητοι αγρότες σε αδιέξοδο το Μαξίμου. Από σήμερα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις έπειτα από το φιάσκο του fake διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση. Μαύρο πρόβατο Τσιάρας λάδι στη φωτιά από την κατάθεση πρόκληση του Φραπέ. Στα μπουζούκια νυχτερινές υπερβολές από την Κίμπερλι. Νομοσχέδιο, δεύτερη ευκαιρία για τους υπερχρεωμένους. Πτώχευση χωρίς ποινικές διώξεις. Σοκ στην Αυστραλία, τρομοκράτες πυροβολούσαν στο ψαχνό. Εφημερίδα των Συντακτών, αφαιρέγγιος πρωθυπουργός, συκοφαντίες και όχι λύσεις στα προβλήματα των αγροτών. Οι αγρότες αρνούνται το διάλογο για το ΘΕΑ Αθήνε. Σε ποια αιτήματα σφυριλατείται η Πανελλαδική Ενότητα των Μπλόκων. Δίπα Ταμείο Ανάκαμψης, δεκάδες εκατομμύρια χάνονται και δεκάδες έργα ματαιώνονται με αδιαφανή τρόπο. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ αντιμετώπιση με βαριές κατηγορίες οι 16 συλληφθέντες της Κρήτης. Τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια συμψηφισμού. Πάμε στην κόντρα. Απορρίπτουν οι αγρότες το τελεσίγραφο Μητσοτάκη. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους. Οργή στα μπλόκα για τους εκβιασμούς του Μαξίμου και το κόλπο με τον προσχηματικό διάλογο. Κινητοποίηση πριν τα Χριστούγεννα προαναγγέλνουν και οι φορτηγατζίδες. Ξεσπάει η οργή και άλλων επαγγελματικών ομάδων. Θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα και καύσιμα, λέει η εφημερίδα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το σχέδιο για εκτείναξη των εξαγωγών, ευρύ πλέγμα 1.520 δράσεων που θα ξεδιπλωθούν σε 70 χώρες από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε αδιέξοδο η αντιπαράθεση κυβέρνησης αγροτών. Couple tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let be jolly, deck the halls with buds of holly. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Ho, ho, ho. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλουμε να μπούμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν υπήρχε ρεκόρ καυγάδων, προφανώς θα έχει σπάσει το πανελλήνιο, ίσως και το παγκόσμιο ρεκόρ. Έστησε χθες άλλον ένα καυγά on air. Τσακώθηκε με δημοσιογράφο του Σωτήρη Μπολάκη στο Μέγκα, όταν της υπέβαλε το ερώτημα γιατί δεν πήγατε στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος να υποβάλλετε μήνυση για τον Ξυλούρι. Το Ξυλούρι, το γνωστό η Τζίτζι, η Φραπέ ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, πόσα άλλα παρατσούκλια είχε. Έστησε λοιπόν αυτό το καυγά η κυρία Κωνσταντοπούλου, είχε εκεί μια αντιπαράθεση με τους συναδέλφους για το αν έπραξε ή δεν έπραξε σωστά, αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν αστυνομικοί στη Βουλή. Το ρώταγε ίσως ο Τύρης, επειδή πάντα έχει τέτοιες απορίες, επειδή όταν γίνεται αυτό φοραδίκημα μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής ήταν υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν, έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Απαντούσε ο Σωτήρης Μπολάκης, έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, λυπηθείτε μας, ήταν μια απορία. Τελικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού υπήρξε ένας διάλογος εκεί πέρα, αποχώρησε για πολλωστή φορά από μια εκπομπή. Άρα δεν έχει μόνο το ρεκόρ των καυγάδων, έχει και το ρεκόρ των αποχωρήσεων από τηλεοπτικές εκπομπές η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία προφανώς, πώς να το πω τώρα, φαίνεται το έχει ως επικοινωνιακό τέχνασμα αυτό, να αποχωρεί για να προκαλεί έτσι την εντύπωση, ικανοποιεί τους ψηφοφόρους της, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά έχει αποχωρήσει από αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όμως έτσι μια κρίση στην κεντροαριστερά, το βλέπουμε αυτό με τον κατακαιρματισμό, το βλέπουμε με τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Έρχεται τώρα και έκτακτο συνέδριο στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Θέτει θέμα οικονομικής βιωσιμότητας του κόμματος, παραπέμπει στις αποφάσεις στα μέλη, λέει ότι δεν υπάρχει κουλτούρα κυβερνητικών συμφωνιών, αλλά ούτε και ο αναγκαίος ζωτικός χώρος για να πρωταγωνιστήσει ένας νέος φορέας αλλαγής. Δεν μου ακούγονται αισιόδοξα αυτά για τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ουσιαστικά ένα χρόνο μετά την είδηση του κινήματος δημοκρατίας, έχουν εξαφανιστεί και πρέπει να πω και αρκετά από τα στελέχη που τον είχαν στηρίξει και αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Θα έρθει λοιπόν στις 7-8 Φεβρουαρίου εκεί να βάλει το δίλημα προς τα μέλη του κόμματος και το πώς μπορεί να στηριχθεί οικονομικά το κόμμα ώστε να πάει στην προεκλογική του εκστρατεία. Υψηλούς τόνους είχαμε χθες στη Βουλή, πάντα στα θέματα της κεντροαριστεράς, από έναν υπουργό που προέρχεται από την κεντροαριστερά, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των κυρίων Φάμελου και Χαρίτση στη Βουλή, λέγοντας ότι είναι η αρχηγή του εξώστη. Είπε ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν με μια θέση των εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση, ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ. Κύριε Φάμελε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, δεν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο η ηγεσία του κόμματος να έχει μπει σε διαδικασία διάλυσης στο δικό της κόμμα, προκειμένου να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε το ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκαθάρισης. Και λίγο αργότερα είπε ότι, επειδή απάντησε ο κ. Φάμελος ότι ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς. Μάλιστα δεν άφησε και το ασχολίαστο και τον Άλεξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην αρχηγός σας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να καθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ο κ. Τσίπρας επιλέγει, καθώς τώρα είναι εκτός Βουλής, να μιλήσει τη βραδιά που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, τη βραδιά που θα έχουμε τις μάχες των πολιτικών αρχηγών, θα είναι στην Πάτρα και θα παρουσιάζει εκεί το βιβλίο του, θα κάνει βεβαίως και μια πολιτική ομιλία. Πάντως τα διλήμματα για τις εκλογές, έτσι, οι συγκρίσεις έχουν ξεκινήσει. Είχαμε χθες και την αντιπαράθεση του κύριου Παπαθανάση με τον Παύλο Πολάκη. Εσείς χειροκροτούσατε το Βαρουφάκη, εμείς τον Πιερακάκη. Αντιλαμβάνεστε που πάει το θέμα. Με αυτά τα ωραία, τα ευτράπελα, τα αστεία, σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 6. Είναι η ώρα να φύγει η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σέρετη. Κατερίνα Σέρετη και Διονύσης Χατζημιχάλης έχουν πολλά να σας πούν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την παρέα.
Great big hula of hope for a destination.